Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Christo. El coran saluton al ciui che auscultante della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. La papo reveninta al Vaticano. La 22 de julio, vespera antau ol forveturi el Castel Gandolfo, kiel riposis ec de la 6 de julio, Papo Leono interparolis cun giornalistoi kiui attendis lin ce la el ireio de la Villao Barberini. Pri la eblezzo visiti locoin de sufero kiel exemple Gazaon, Papo Leono clarigis che existas multe locoi kiun li persone shatus visiti, sed che tio ne estas ne pra maniero por trovi respondon. Prefere li attentigis. Li devas instigi ciuin forlasi la armiloin, cestigi la tutan comercion, kiu kaŝe okazas mal antaŭ ciu milito. Tro ofte pro la armil comerco, homoj fariĝas nuraj senvaloraj iloj. Li devas persiste enfazi pri la digno de ciu homo, kristano, islamano, persono de ciu religio. Ni ciui estas infanoj de Dio, kreitaj laŭ lia bildo. Ni daŭrigos laŭ tiu vojo. Rilate sian restadon en Castel Gandolfo, la papo diris che la shangio della medio esti sutila, sed li precisigis che temis pri labora ferio. Mi neniam cesi sequi la actualen eventum, li diris, cae aldonis, che li povis ricevi telefon vocoin cae paroli cun quelca stat estroi, io, cion li prescribis ciel grava. Danke al Dio, li aldonis, la vocio della ecclesio ancora gravas. Ni daure clopodu antau eligi pacon. Telefon voco inter la papo cae Mahmud Abbas. Lau la comunico de la gazetara servo de la Sancta Seggio, la 21 de julio, Papo Leono ricevis la telefon vocon de Mahmud Abbas, presidanto de la Stato Palestino. Dum la interparolo, la papo de nove alvocis al plena respecto de internazia humanetza iuro, enfazante la demon protecti civiluloin cae sanctin locoin, cae condamnis la arbitran uson de forto cae la devigan translocigon de loggiantaro. Fronte alla dramezza humanezza situazio, ambau flancoi substrecis la urgezzon helpi la plei trafitain hom gruppoin, cae garantii adequatan aliron al humanezza assistado. Fine, kiel ni legas en la comunico, la papo attentigis pri la decada treveno de la amplexa interconsento inter la Sancta Seggio cae la Stato Palestino, subscribita la 26 de junio 2015. Vi estas signoi de espero. Circa 20 maliunae signorinoi en la agio inter 80 cae 101 jaroi, cune cun la monachinoi de la congregatio de la fratulinoi de Sancta Marta, bonvenigis papon Leonon la 21 de julio en la maliunuleio Sancta Marta en Castel Gandolfo. Post la bonvenigai vortoi, cae la comuna pregio cun quelcae cantoi, la papo adressis quelcae pensoin alla ce estantinoi. Li rememorigis la temoin de la Evangelio de la antaua dimancio, pri Marta cae Maria, cae instigis ciuin capti citiun tempon de la vivo, por vivi laula dimensio de Maria, auscultante la vorton de Jesuo cae pregiante. Dankante pro la pregio e la papo enfase diris che ilia valoro estas multe pli granda onni povas imagi, cae li aldonis. La agio ne gravas. Estas Jesuo, kiu volas alproximigi al ni, farigi gasto inter ni, cae li invitas nin attesti, ciu iunai, au ne tiel ne gravas. Curagigante la maliunulinoin, li diris, vi estas signui de espero, vi donis tio multe en la vivo. Cae li invitis ilin daure esti attestantinoi de pregio cae fido, familio ciu proponas alla signoro tion, cion gi havas. La congregatio de la fratulinoi de Sancta Marta estis fondita de la Beata Tomaso Regio la 15 de octobro 1878. Ili ce estas en Castel Gandolfo ecde 1946. La celo de ilia apostolado estas doni al maljunaj signorinoj serenan gastamon en digna medio, kie li ankaŭ povas trovi ripozon por la animo, lokon de silento kaj preĝo, bonvenigo kaj simpleco, kiel en Betania. ni notu che la lasta papo che u visitis citi un domon estis Paulo la sessa en 1965. La estrino della maljunuleo fratulino Eliana Martinelli, che u persone portis la inviton alla villao Barberini, diris che ili esti surprizite ciam onisci igis ilin pri la visito tritagoin pli frue. Si aldonis che tui pos la alveno la papo diris: vi invitis min, cae jen mi estas. Alla papo ili transdonis donatson por lia bonfara agado. La papo visitis la Vaticanan observatorion. Post la Angelusa pregio la 12 de julio la papo visitis la telescopoin ca instrumentoin en la cupoloi de la Vaticana observatorio en Castel Gandolfo. La visito de la papo occasi simbole en la tago de la 56 dat reveno de la surlunigio de la missio Apollo 11 en 1969 cun usonai astronautoi Neil Armstrong cae Buzz Aldrin. Tiu ci estas la unua foio che papo visitis la observatorion, institucion, kiu quancam formale establita de Leono la dectria en la iaro 1891, est havas siain radicoin jam en la decsesa iarcento, kiam papo Gregorio la dectria creis commissionon por studi la scienzain consequenzoin de la calendara reformo de 1582. La Vaticana Observatorio estas unu el la plej malnovaj astronomiaj institucioj en la mondo, kaj ĝi esprimas konstantan intereson kaj subtenon de la papoj al scienca esplorado. Ĝi ankaŭ servas kiel signo de dialogo inter kredo kaj racio. Por kontraŭagi de longajn akuzojn pri malamikeco inter la eklezio kaj scienco, Papo Leono la dektria fondis la observatorion sur monteto malantaŭ la cupolo della Vaticana Basilico. Tie dum pli ol quardec iaroi effectivigis astronomiae esploroi, inclusive de grava internazia programo por mapigi la tutan cielon. Tamen, la crescanta luma polurado el Romo malfaciligis la observadon, cae tial Papo Pio la XI decidis translocigi la observatorion alla Papa Somera Resideio en Castel Gandolfo, cie gi daure funccias gis hodiau. Same, la 12 de julio, la Papo per video voco parolis cun Buzz Aldrin. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.